máme hosty.
Slušelo by se spíše zaspívat nějakou píseň o víně, třeba vínečko bílé, protože si budeme teď celou hodinku povídat s inženýrem Jiřím Sedláčkem, který je členem Územní rady zahrádkářů a také odborným instruktorem pro pěstování vinné révy. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Sedláčku, jak vím, máte vinici pod Kunětickou horou a my bychom si možná mohli hned z počátku popovídat, než dojdeme na ty rady pro ty drobné pěstitele vín, kteří tady jsou jistě na Pardubicku a v okolí. Jaká byla ta historie pěstování vinné révy v Pardubickém kraji? Jsou tady příhodné podmínky?
Tak už my, když jsme začínali s našima zahrádkama na svahu Kunětické hory, tak jsme vycházeli z doporučení památkářů, který nám vlastně říkali, že tady už vinice kdysi byly. A ty vinice podle historiků vlastně byly založeny již kolem 15. století příchodem Viléma z Perštejna a postupně se rozvíjely i kolem klášterů, rozvíjely se vinice i na svazích kolem Chrudimky, kde ještě do dneška se říká na vinici. A potom, když nastala 30letá válka, tak došlo k úpadku, došlo potom i k takovému ochlazení toho podnebí, takže vlastně tady ta réva postupně jako upadala. Proto vlastně dneska se obnovuje jenom v místech, kde ta místa jsou chráněná a kde ty podmínky pro tu révu jsou dobré.
A taky, kde je volný pozemek, že? To je taky důležitá věc.
Taky. My dneska to máme jako každý na svém pozemku. Já tam mám tu vinici již 20 let a je zhruba na 7 árech.
Takže
je to vlastně více druhů, jsou tam jak moštové odrůdy, tak odrůdy jako konzumní, stolní a zkrátka jako jejich výhoda je, že se nechají sklízet průběžně od konce července až do listopadu skoro.
Mm-hmm. A teď už, když jsme u té aktuální situace, už máte sklizeno nebo vás čeká teprve sklizeň vína?
Letos jsem ještě nesklidil, protože vlastně využívám mimořádně příhodného počasí slunného, který právě je velice výhodný a pro ty moštový odrůdy zejména vytváří vysokou hladinu cukru, takže potom to má vliv na kvalitu vína, že se do těch moštů vůbec nemusí přidávat žádný řepný cukr, který vlastně tu úroveň potom trošku jako snižuje. Takže vlastně začnu až, řekněme, během příštího týdne.
Dokud prostě bude hezky svítit sluníčko jako dnes přímo na nás tady praží v těch půdních prostorách, tak je to příjemná zpráva pro vinaře. A jaké bylo to víno letos celkově, když byste se ohlédl? Určitě máte informace třeba z Moravy, jak tam se vydařilo víno. Hodně jsou zprávy, že ano, že je dobré.
Mám kontakt s těmi vinaři, protože jsem často jako mezi nimi. A skutečně letos se očekává mimořádný rok s ohledem teda na jako příznivý léto a potom i velice příznivý podzim. Jako, takže jeden z mimořádných roků bude velice kvalitní jako víno.
Máme se na co těšit a my budeme mít po písničce pro vás, pěstitele, pár kousků vín, jistě dobré rady, jaké vybírat, co s tím vínem vlastně dělat, aby se nám urodilo dobré a určitě přijde řeč i na burčák.
Máme hosty.
Koho by nelákalo sezobnout si kuličku hroznového vína někde na prosluněné stráně a zvláště v těchto dnech, kdy víno stále zraje, jak jsme se dozvěděli od pana inženýra Jiřího Sedláčka, který má také vinici pod Kunětickou horou a stále ještě to víno může dozrávat v těchto slunečných dnech a ani nevadí, když přemrzne, naopak tím lépe, je to ještě sladší. A my teď tady máme pár rad pro vás, kteří jste se třeba rozhodli, že si do zahrádky pořídíte 2, 3, 4 ke keříky vína, abyste trošku zpestřili tu zahradu nebo k pergole. A teď je ale velmi důležité, jaký keř zvolíme a kam ho posadíme. Pane sedláčku, raďte.
Takže dá se říct, že co se týče odrůdy, tak rozdělujeme ty keře vinné révy na moštové odrůdy a stolní odrůdy. Ty se od sebe liší tím, že ta konzumní má takový velký atraktivní bobule, velký hrozen a je vlastně určena k přímému konzumu. Velký rozdíl je právě v tom, že v té bobuli je dužina a u té moštové odrůdy je tam šťáva. Takže pro ten přímý konzum se nechají použít i bobule, teda moštové odrůdy, ale naopak je to horší, protože z těchto bobulí konzumních se vylisuje poměrně méně šťávy. Takže když budeme volit ten vhodný keř, tak je dobré několik do těch pěti keřů si zvolit na zahrádku ten konzumní, a to znamená vybrat si takovou odrůdu, aby dozrávala postupně, aby jsme mohli sklízet úrodu od toho konce července až do toho října. Takže asi tímhletím stylem provést tu volbu. Je potřeba pro naši jako okrajovou oblast vinařskou zvolit odrůdu, která je ranější. To znamená, ta odrůda má menší nároky na slunce, na svět, na té slunné dny, a tím nám rychleji jako dozrává. Takže tím ona je charakterizovaná pro tu naši zahrádku. Ještě na zahrádce volíme takové místo, aby bylo chráněné od severu, to znamená, aby bylo chráněné před severními větry studenými, které by nám zhoršovaly kvalitu a to dozrávání. U té konzumní odrůdy není takový nárok na cukernatost jako u té moštové, kde je potřeba ten cukr, aby ho tam bylo hodně, aby jsme tam pak nemuseli přidávat ten řepný cukr. Další taková jako ještě podmínka pro ten úspěch je vhodné stanoviště, co se týče i půdních podmínek. To znamená, my volíme půdu takovou, aby byla co nejlehčí, to znamená písčitá půda, štěrkovitá, může být, protože taková půda je teplá, ta se přes den prohřeje a v noci vlastně vyzařuje a vyrovnává ty denní a noční teploty. Takže nevýhodou pro tuto révu je akorát půda studená, jako je jílovitá půda, kyselá půda, a potom nevýhodou je také vysoká hladina spodní vody. Tam bychom se měli skutečně vyvarovat a tam ty keře nesázet, protože réva se nemusí zalívat, protože ona vlastně si svými kořeny dojde do hloubky, jak se říká, za vodou, a je schopná ty kořeny natáhnout až do těch 7-8 metrů. Takže na to zalívání tam je potřeba, když tak v době rašení nebo po odkvětu při nasazování bobulí, a potom, když ty bobule začínají zaměkávat, zvětšují se, tak tam je potřeba nejvíce vody. Mm-hmm. Naopak ty deště, když jsou v období květů, tak jsou na škodu, protože vlastně bránějí tomu odkvetení, a říká se, že to sprchlo. Jako to znamená, bobulky jsou nepravidelné a je to jako pro révu horší.
To znamená spíš méně zalévat než víc.
Spíš méně zalévat. Provádí se, když takzvaná kapenková závlaha, že se vede podél řady, se vede hadice, která má u každého keře malinké otvory, a ty odkapávají postupně tu vodu. Ale co se týče v zahrádce, tak tam není nutno, aby jsme pravidelně každý den zalívali. Stačí zalít skutečně jednou za týden.
A co zálivka teď na zimu? Říká se například, že k růžím se má dát hodně vody, aby nám to potom neuschlo přes zimu.
Na zimu není nutno zalívat ty keře, je spíš nutno jako přihrnout hlínu jako k růžím, tak přihrnout je k těm kořenům, aby nám jako to nepoškodil mráz. To znamená, my tady v našich oblastech necháváme při zemi takový záložní dvouočkový výhon, a který vlastně je skovaný v ty hlíně, a kdyby nám ten keř zmrznul, tak vlastně necháme ty očka vyrůst a rychle se nám obnoví ten keř.
To znamená, že jinak nemusíme dělat s keřem vůbec nic teď na zimu, nějaké velké
nic.
Věci.
Akorát když chceme třeba na jaře potom vysazovat, tak teďka by se měla připravit jako podmínky pro sázení té révy, a ty jsou dost jako náročné, to znamená, protože my vlastně tu rostlinu sázíme na budoucích 30 až 50 let, a tudíž musíme udělat jamku až do hloubky těch 70-80 cm, rozdělit vrchní humozní dát nalevo, spodní hlušinu dát napravo a dole udělat prohnojení kompostem kvalitním nebo cereditem, a tam potom dát tu vrchní zeminu humózní a tu hlušinu dát nahoru, a do ní potom budeme, tu necháme jako promrznout a odležet, a na jaře do ní budeme sázet nové sazenice. Aha. To je asi taková ta příprava.
Vidíte, a to my jsme nevěděli, takže jsme pěkně na jaře nasadili do nepřipravené půdy, a je to určitě lepší se takto nachystat a už to mít připravené od podzima. Tak my budeme pokračovat po písničce dál. Kdybyste měli, vážení posluchači, nějaký dotaz, který se týká pěstování vína na pana Jiřího Sedláčka, můžete zavolat. Číslo je 466 500 616.
Máme hosty.
S inženýrem Jiřím Sedláčkem si povídáme o víně, o pěstování vína, dojde i na burčák, ale ještě předtím bych zopakovala ty rady, které jsme tady řekli před písničkou, a co je důležité, pokud si budete chtít nasadit příští jaro víno, tak je dobré si tu půdu připravit už teď, jak říkal pan Sedláček, vykopat díru a dát tam, můžeme ještě jednou pro jistotu zopakovat.
Vykopeme jamku do hloubky 70 cm. Zde vyměníme teda půdu. Na jednu stranu dáme humozní, na druhou stranu tu spodní hlušinu, a spodní část jako prohnojíme kompostem, přidáme ceredit a promícháme, dáme tam dolů tu humozní vrstvu a navrch dáme tu spodní hlušinu, aby jsme celý profil provzdušnili a vytvořili dole podmínky pro místo, kde postupně bude největší kořenový systém révy, aby potom ta réva měla velkou sílu a vytvořil se zdravý keř.
Pokud jsme to neudělali z neznalosti, lze to ještě nějakým způsobem napravit? Máme už, dejme tomu, 2 roky staré víno. Můžeme hnojit kompostem nebo cereritem?
Nechalo by se udělat kolem jako rýhu a do té rýhy potom zapravit kompost, prolít vodou, aby se ty jako prvky dostaly s tou vodou k těm kořínkům dolů. Jinak potom tím druhým rokem nesmíme zapomenout, že vlastně ta sazenice vytváří i podpovrchové rostné kořeny, které vlastně při deštivém období potom se můžou rozrůstat a převládat, a vlastně tím ty kořeny, které rostou dolů, se potlačí jejich růst. A vlastně v období, kdy pak přijde sucho, tak by nám ta rostlina mohla jako zaschnout. My musíme podporovat kořeny, které jdou do hloubky, které si dojdou až do několika metrů sami za vodou.
Takže pozor na to, rostné kořeny odstranit, ale to až na jaře, do toho je času ještě spousta. Teď máme naopak radost ze sklízení. Když už máme na zahrádce, dejme tomu, 4 ty sazeničky, tak máme radost z vína, ať už z moštového nebo toho konzumního, o kterém jste mluvil. V konzumním je více dužniny, to znamená lepší na jídlo. V tom moštovém je zase více šťávy, lepší na výrobu vína anebo burčáku. Ale lze to asi skloubit, lze to udělat z obou těch odrůd.
Lze to udělat z obou, akorát, že z toho konzumního je té šťávy pochopitelně méně, pač tam je 40% té dužniny, takže jako nemusíme zde přihlížet k tomu, aby byla vysoká cukernatost, a ty nejlepší hrozny můžeme použít pro přímý konzum, pro to jídlo, a takový ty horší, který jako je jakoby ten zbytek, můžeme vlastně využít pro vymačkání šťávy nebo dání do nějakého odšťavňovače, a tu šťávu potom necháme prokvasit a vlastně tím vytváříme takovýto období, kdy je rozkvašený mošt a polovička toho cukru se přemění v alkohol a polovička ještě zůstává, a to je období, kdy vlastně je takový nejlahodnější nápoj, a tomu říkáme burčák. Ten je možno si tímhletím způsobem připravit i v malém množství, a protože by potom takovéto víno by nebylo jako zdrávo dělat, protože by mělo málo alkoholu, protože tam i ta cukernatost je nižší, a tam vlastně ten alkohol nám zajišťuje vlastně to víno, že se jako nekazí. Takže vlastně my tady ten burčák, u něj vlastně nepotřebujeme mít zajištěný, pač ten je určen přímou
konzumaci.
Jako, takže je to lahodný nápoj, který je vlastně zdravý, protože tam jsou všechny vitamíny a všechny ty vlastně pro organismus prospěšné látky, které jsou v tom hroznu, tak zůstávají i v tom burčáku.
Vy jste, pane Sedlášku, zkoušel burčák už?
Já už jsem letos ten jeden svůj dělal, dokonce jsem ho dával chutnat jako známým. Měl jsem ho i, můžu říct, na výstavě v Bohdančí, kde jsem sice, bylo ho málo, takže stačilo pohostit jenom organizátory výstavy. Takže byli velice jako překvapeni a nápoj byl velice lahodný. Musí mít barvu světle smetanovou a musí vlastně být jako rozkvašen do té poloviny, jak jsme říkali.
Mm-hmm. Ono je to docela složité, jak vás tak poslouchám, hlavně vystihnout ten okamžik, kdy je polovina ještě cukr, polovina zkvašený ten alkohol, to asi jedině ochutnávkou. Čím jiný?
To je potřeba hlídat. Je skutečně fakt, že to jako je velice krátký čas, protože jakmile to přejde, ten vrchol, tak začne vlastně daleko víc toho cukru se přemění v alkohol a začne cukru ubývat, tím se zmenšuje ta sladká chuť a začíná to být trpký a už to není
ono. Jak dlouho ten burčák je tím pravým burčákem? Jak dlouho to trvá? Půl na půl?
Já bych řekl, že to je tak maximálně do půl dne. Několik hodin až půl dne.
A kolik procent alkoholu má ten správný burčák?
No tak když vezmeme, že potom jako vlastně víno by mělo asi těch 11, tak tady to je zhruba ta polovička, tak by to bylo kolem těch 5-6%. Jako.
Výborně.
Máme hosty.
Hostem dnešního pořadu Máme hosty je pan Jiří Sedláček, člen Územní rady zahrádkářů a také odborný instruktor pro pěstování vinné révy. A my jsme si teď tady s panem Sedláčkem kápli do noty, protože já jsem vzpomínala na Hortin komplex na Flóře Olomouc, kde jsme ochutnávali pravý burčák. Společně jsme si vychutnávali také cymbálovou muziku, která k tomu neodmyslitelně patří. A pan Sedláček v podstatě všechny ty lidi kolem zná, protože se vzájemně setkáváte a ty rady si vzájemně taky udílíte, předáváte. Jestli pak znají také burčák tady od Pardubic? Na Moravě.
No tak na Moravě pochopitelně dá se říct, že ne, protože to, jak se říká, by bylo vození dříví do lesa. Takže tu a tam spíš jako třeba přivezu vzorek mého vína a děláme takovou jako degustaci a rozbor a rady a to jako přijímám velice rád. Dokonce jsem se zúčastnil mým vzorkem v Kutné Hoře, kde byla přehlídka českého cechu vinařského a přítomen byl i pan profesor Kraus, který je naším jako největším odborníkem přes vinorévu a jako ten můj vzorek jako chutnal a celkem se vyjadřil velice kladně, tak jsem byl i tímhle potěšen.
Kolikže máte těch sazenic pod Kuňkou?
No dneska jich je tam asi 300, přes něco přes 300 je to na těch 7 árech. Jako no.
To jste pořád tam?
Stále jsem tam na tom jednom místě, dneska už to je ohraničený z obou stran, už to nelze rozšiřovat, takže na práci je to až dost, protože když se to dělá velice poctivě, pač v průběhu roku je stále co dělat, protože tam se provádějí ty zelené práce a to je celý rok vlastně co kolem čeho chodit. Takže já si velice vážím lidi na Moravě, kteří mají větší rozsah té vinice, protože to jsou moc pracovití lidé.
Zelené práce, to je asi hodně složité vyjmenovávat, co tam všechno patří.
Zelené práce, to znamená, že vlastně začínají jako podlomem. To znamená, když ta réva na jaře se provede ten řez se musí provést razantně tak, aby ten keř nebyl přetížený, aby tam bylo jenom potřebný počet těch oček plodných, aby jsme se pohybovali mezi kolem těch 10 plodných oček. Protože z každého plodného očka vyroste réví a na tom réví jsou až 3 hrozny. Takže když potom by se nechali všechny očka, tak by toho bylo moc, ten keř je přetížený a je to jako, když máte přetíženou jabloň, tak jablíčka jsou malinký a ten strom časem zbabčí. Tak něco podobného se stane potom u ty révy, že skutečně ona je málo odolná i vůči těm chorobám, i vůči mrazům, takže takový keř není dobrý. Takže další zelená práce je potom řezu, se provádí ten podlom, kde se vylamujou všechny ty očka, který nemají nasazeno na květ. Takže my tam máme všechna očka a na těch bude hrozno. Další, potom, když to réví vyroste asi těch 30 cm, tak začne za každým listem se vytváří zálistek, podobně jako třeba u rajčat. Tak ty zálistky se vylamují, aby to jako nehoustlo a zasouvají se nebo se vyvazují k tyči, aby to rostlo nahoru a nechává se za posledním hroznem se nechá asi 10 až 12 listů a potom ten vršek se zaštípne. Aby jsme zbytečně nepěstovali dřevo, ale aby nám ty látky potom tou asimilací všecky z toho sluníčka šly do těch hroznů. Takže to jsou tyhle ty práce, které vlastně se musí dělat v průběhu celého roku, nehledě na to, že je potřeba vinici okopat, vinici ještě přihnojit a i někdy i zalejit.
A to jste na to sám, nebo máte pomocníky?
No tak já jsem na to, dělám to sám, jako mám to jako koníčka, protože jsem nakonec v důchodu, tak času mám na to dost. Pač ještě mě zbývá čas na to, abych tam na té parcele stavěl zahradní domek. Takže tam dole mám jako sklípek na posezení a je tam potom i na rekreaci potom to přízemí a podkroví.
No my bychom si mohli popovídat za chvilku i o vínu, které se chystáte sklízet, co všechno se z něj dá vytvořit, zpracovat, jakým způsobem vy ho zpracováváte a jaké příjemné práce vás čekají teď na podzim.
Máme hosty.
Měli jsme tady telefonický dotaz na pana inženýra Jiřího Sedláčka, a to ohledně pěstování vína v těch hornatějších polohách na Svitavsku. Tam už asi to není úplně ideální. Stačí tady na Pardubicku, to jste říkal, že už je okrajová oblast.
Nechalo by se i ve vyšších polohách, to znamená, nechá se s úspěchem pěstovat až do těch 400 metrů nad mořem. To znamená, je potřeba potom splnit tu podmínku, aby to byl svažitý území, aby bylo obrácený na jih, aby bylo chráněný od severu a aby byla jako teplá půda.
Vy už jste se zmínil o volbě odrůdy, které odrůdy bychom měli zakoupit, ale přece jenom můžeme ještě to upřesnit, které vybrat, když už se rozhodneme pro ty 3-4 sazenice.
Dneska jsou zejména perspektivní. Vůbec v celém vinařství se počítá, že časem jako převládnou takzvané interspecifické odrůdy. To jsou křížencí evropského druhu s americkou, a ty jsou odolný vůči těm chorobám, jako je perenospora, oidium nebo botrytida, a který vlastně sužujou a tu vlastně vegetaci, a je potřeba a vytvářejí ty podmínky zejména deštivé dny a střídání deštivého dne a potom horka. Tam vznikají podmínky, a ještě když ten keř je hustý, tak uvnitř vzniká podmínka pro vznik těchto chorob, které potom můžou zničit celou úrodu. Proto ta interspecifická odrůda, neboli rezistentní takzvaná, je z velké části odolná vůči těmhle chorobám, a třeba místo 5 postřiků stačí, když se to nahradí, řekněme, 2 těma základníma, před květem, po odkvětu, a to potom úplně stačí. Takovou odrůdou, které dneska už jsou na trhu, je zejména Prim nebo Krystal. To jsou odrůdy, které mají větší, velké bobule, jsou takový jako dožlutá, příjemné chuti, a nechají se sklízet už jako v srpnu a vydrží poměrně dlouho na keři. Pak je i keř Olšava nebo Aaron. Ta Olšava má červeno-modrý takový ten tu bobulí, a ten Aaron má velký hrozen, volný hrozen, a je odolná proti ty botrytidě. Takže je dobrý potom se zaměřit na tyto perspektivní odrůdy při jejich jako pořizování a novém sázení.
Víno v každém případě můžeme už dnes vybrat, stále se vyvíjí ty odrůdy, stále jsou lepší, odolnější. Vy, když jste sázal váš vinohrad, tak jste zase neměl asi takové podmínky. Kolik jim je let, těm vaším vínům?
Těm prvním je těch už skoro 25 roků, a tehdy nám doporučil, máme sazenice z výzkumného ústavu z Mutěnic, a tehdy ještě pan Pelc, který jako byl odborníkem velkým přes vinou révu, tak nám doporučil, takže nám ty první odrůdy jsou Miller Tyrgau, máme tam Zweigeltrebe, máme tam Rýnský Riesling a je tam portugalské modré. To jsou jako hlavní pro výrobu vlastně vína, a tam ty ostatní odrůdy jsou jako chrupka bílá, pomerančové, sígr, to jsou vlastně už potom jako pro potřebu jejich méně těch keřů a jsou pro potřebu konzumní.
Vy až teď sklidíte, jakože budete tento a příští týden sklízet, co s tím vínem provedete z té větší části? Zpracujete na...
Je potřeba potom jako základ zpracovat urychleně. Protože to, co se jeden den sklidí, je potřeba i hned jako zpracovat. To znamená, musí se ten hrozen odstopkovat, musí se podrtit a potom dát do lisu a vylisovat šťáva. To je u bílého vína, kdežto u toho červeného, tam ty modré hrozny, ty se podrtí, odstopkují a potom se pomelou, rozdrtí a dají se do kádě, kde se nechají kvasit a tam se nechají vlastně asi těch 10 dnů, nejmíň až 14 dnů, tím, aby se vytvářel. Právě ten cukr se přemění na alkohol a ten alkohol rozpouští právě barvivo v těch slupkách, jinak kdybychom to dali do lisu hned, tak by se vytvořilo růžové víno. Ty někde se i prodává jako rozé, ale lepší je potom to červené. Čím déle se to nechá zrát na těch slupkách, tím ta barva je tmavší a to víno je takové hutnější, hustší.
Škoda, že už nemáme čas si o tom více popovídat, tak snad jenom na které víno se vytěšíte nejvíc, které vám nejvíce chutná z vašeho vinohradu?
Tak já mám oblíbený tu moji značku, to je Zweigeltrebe. Je to víno, které vlastně je velice bujné a je to rakouská odrůda Kříženec svatovavřineckého s Frankovkou.
Pane Sedláčku, já vám děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu a za poučení. Naschledanou, ať se vám víno daří.
Naschledanou.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.